habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Janaayana, waa saddex sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bannaanbax ka dhanah is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ninkaas uu soo bareeray wuxuuna ictiraaf uu sheegay, wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada Soomaaliya, wuxuu ka dhigan tahay heshiis ku sheegii u galay isagoo yidhi dowlad Soomaaliyeed ma jirto. Maala miyaa laga yeelayaabi? Yeela maydo. Taas miyaa laga yeelayaabi?
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan golaha wasiirada Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda iyo is-afgaradkaasina taageeray.
Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u caddaynayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamuso dhulkeeda, baddeeda iyo cirka.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. Hogaamiyaha jabhada RSF ee dalka Suudaan ayaa wadahadal arbacada maanta ah kula yeeshay madaxweynaha Kenya, xilli dalalka gobolku ay wadaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in xabuujin looga dhaliyo Suudaan. Kenya ayaa ah lugtii u dambeysay ee safarkii u horeeyey ee Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku tago meel ka baxsan Suudaan, tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay ciidamada RSF iyo kuwa Suudaan bartamihii Ebril. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogiisa X ku daabacay sawirka isaga oo la kulmaya Daaglo, waxaana uu sheegay in Kenya ay la dhacsan tahay ka go'naanta RSF iyo Daaglo ee wadahadallo lagu dhameeyo colaadda ka socota Suudaan. Ruto ayaa sheegay inay tahay in dadaalka uu wado urur goboleedka IGAD uu keeno xal siyaasadeed oo nabad waartana u horseeda Suudaan. Dalka Iiraanna ugu yaraan 103 qof ayaa ku dhintay arbacada maanta ah kadib markii 2 bam oo is-xigxigay ay ku qarxeen meel ay ku sugnaayeen dad xusayay sanad guurada dilkii Jeneraal Qaasim Suleymaani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. Qaraxyadan uu telefishinka dowladdu ugu yeeray weerar argagixiso ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay xiisad ka taagan tahay gobolka Bariga Dhexe maalin un kadib markii hogaamiye ka tirsan Xamaas oo lagu magacaabi jiray Saalax Al Aruri lagu dilay weerar diyaaradeed oo ka dhacay duleedka Koonfureed ee magaalada Beyruut. Saraakiisha Lubnaan ayaa dilkiisa waxay ku eedeeyeen Israa'iil. Qaraxyadan ayaa lala beegsaday meel u dhow masjidka Saxiib Al Zamaan ee Kermaan oo ah magaalada Koonfureed oo ku aasan yahay Qaasim Suleymaani, iyadoo taageerayaashiisu isugu soo baxeen xuska sanad guuradii 4-aad ee ka soo wareegtay dilkiisii oo diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Maraykanku ay ka fuliyeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Kirmaan Raxmaan Jalaali ayaa wuxuu sheegay in qaraxyadu ay ahaayeen weeraro argagixiso ah. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeynna Turkiga ayaa arbacada maanta ah waxa uu sheegay in uu xiray 56 qof oo la tuhunsan yahay, kuwaasi oo si gaar ah ay u doonayeen ilaa 18 waddan loona hayso dembiyo isugu jira kan ganacsiga daroogada, dil, been abuur iyo weeraro. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Cali Yarlıkaya ayaa sheegay in dadka la tuhunsan yahay ay ku qoran yihiin ogeysiinta cas ee hay-adda Interpol ee booliiska caalamiga ah, kaasi oo dalbanaya in eedaysanayaasha la xiro loona gacan geliyo dalalkoodii. dadka la xiray ayaa laga doondoonayay dalalka Mareykanka, Jarmalka, India, 7 dal oo jamhuuriyadihii ka mid ahaan jiray Soofiyeedka ah iyo dalal kale oo ka tirsan Eeshiya iyo Bariga Dhexe. Xafiiska wasiirka ayaan shaacin magacyada shakhsiyaadka la xiray, iyadoo xafiisku uu sheegay in dadkan lagu qabqabtay howlgallo amni oo ka kala dhacay 10 gobol oo ay ku jirto Istanbul. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Turkiga iyo hay'adda sirdoonka qaran ee dalkaasi MIT ayaa waxay asbuucyada lasoo dhaafay wadeen howlgallo heerkoodu sarreeyo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan ku qanacsanayn kana xumaatay war saxaafadeed ka soo baxay maanta xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Dr. Warkani Gibiyahu, kaasi oo ugu baaqayay Soomaaliya iyo Itoobiya inay ka wada shaqeeyaan sidii si nabad iyo saaxiibtinimo ay ugu dhammayn lahaayeen xaaladda ka soo cusboonaatay is-afgaradkii ay gaareen Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mowqifkaasi uu ka hooseeyo kii ay ka filanaysay oo ahaa in la cambaareeyo xadgudubka Itoobiya ee qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hadalka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD uu yahay mid dhinac u janjeera. Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay ugu baaqday Gibiyahu inuu raaligelin ka bixiyo warka ka soo baxay islamarkaasina uu ka laabto. Warkan ka soo baxay IGAD ayaa warkani Gibiyahu waxuu ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay wararka ku soo kordhay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana uu sheegay in ururku uu la soconayo arrintani. Dhinaca kale, golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa kadib shir ay yeesheen maanta ku taageeray is-afgaradka ee magaalada Addis Ababa 10 Janaayo ku gaareen dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay go'aanka ay ka qaateen is-afgaradkaasi uu ka hor imanayo heshiisyadii ay horey u gaareen Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradka ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo midnimada dowladeed ee Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay Addis Ababa. Dhinaca kale, banaanbax lagaga soo horjeedo is-afgaradkii 10 Janaayo magaalada Addis Ababa ay ku gaareen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Is-afgaradka ayaa Soomaaliland waxa ay ku sheegtay in ay marin badeed 20 kilomitir ah kaga kireynayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana ay Soomaaliland u fidinayso aqoonsi, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Is-afgaradka ayaa waxaa ka soo horjeesatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maalintii shalayna, banaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, kuwaasi oo dadku ka qayb galay qaarna taageerayeen is-afgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland, qaar kalena ay diidanayeen. Dhinaca kalena, dowladda Itoobiya ayaa difaacday is-afgaradka ay la gaartay Soomaaliland. Wasaxafadeed ka soo baxay dowladda Itoobiya maanta ayay Itoobiya ku sheegtay in afgaradkaasi ay la gaartay Soomaaliland aysan jirin xeerar uu jabinayo. Sidoo kale, la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay barta X oo horey loo oran jiray Twitter in is-afgaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya is-afgaradka ay la gaadhay Soomaaliland uu gura xaarayo in Itoobiya ay hesho saldhig military oo ay ka kiraysato Soomaaliland. Sidoo kale, waxaa is-afgaradka difaacay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud, oo waraysi uu siiyey VOA ku sheegay in is-afgaradkaasi uu dhigayo in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya. Wasiirka ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka soo horjeedo horumarka Soomaaliland. Dowladda federaalka ayaana sheegashadaasi beenisay. Sida aad haddaba maqlayseen, golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa maanta shir ay yeesheen is-afgaradkaasi waxa ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Xamse Cali Jesto.
fadhiyan caadi ah inuu yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland kaasi oo shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa golaha wasiirada Soomaaliland waxa ay taageereen heshiiskiisa afkarad ee ku dhixmaray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed ayaa sheegay in bulshada caalamka ay u cadeynayaan in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyada hore u gaadheen Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya waxaan hadaladiisii ka mid ah
golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan sidoo kalena ay si buuxda u maamuso dhulkeeda dadeeda iyo cirka golaha wasiirada wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaadheen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo kala ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012, heshiiskii London ka dhacay Juun 2012, heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013, heshiiskii Istanbul Julay ka dhacay 2013, heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay Januari 2014, heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014, heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015, heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016, heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020, iyo heshiiskii u dambeeyey ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti. Kuwaas dhammaantood waxay degayeen inaan la carqaladaynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga, horumarinta dhaqaale, deeqaha caalamiga. Dhammaan si badheeraa ayay baaqyada ay soo saarayaan jirinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso ama ka hortimaado heshiiska isafkarad ee dhexmaray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii koowaad 2024.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Dhinaca karana, sida aad ku maqasheen idaacaddeenni Saaka, banaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Kuwaasi oo dadka ka qayb galay qaarna ay taageerayeen isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland qaarka kalena ay diidanayeen. Maantana banaanbax looga soo horjeedo isafgaradka kooda bishan Janaayo magaalada Addis Ababa ay ku gaareen dowladda federaalka Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Isafgaradka ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay inay marin badeed 20 kilomitir ah kaga kirinayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana Soomaaliland ay u fidinayso aqoonsi sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland. Isafgaradkaasi waxaa ka soo horjeesatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay digidbax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee shacabka reer Muqdisho ayaa ka qayb galay digidbaxa. Digidbaxayaasha ayaa socod ku soo maray qaybo ka tirsan wadooyinka caasimadda, iyagoona isugu yimid ugu dambeyn garoonka kubadda cagta Injineer Yiriiso Stadium, halkaasi oo ay kula hadleen wasiirro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho. Dibadbaxa oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa lagu muujinayay sida shacabka reer Muqdisho ugu xun yihiin heshiiska lagu gaaray magaalada Addis Ababa. Waa kuwan iyaga oo muujinaya dareenkooda.
Waxay muujiyeen maanta in aysan baddooda, dhulkooda iyo hawadooda midna aysan beec ahayn. Damaca dowladda Itoobiya ay yacni ku gorgorinayso hantida Soomaaliya inay diidan yihiin ayay maanta qoraxda u taagan yihiin. Waana arrin laga filayay, qabkeeda iyo dareenkeedana way leeyihiin. Marka waxaan leeyahay Itoobiya haddii aas lahayd dadka Soomaalidu waa daciife, bal ku day inaad hantidooda qayb qaadan kartid. Maanta way kuu dhammaatay, mana joojinayno ilaa ay quusanayso Itoobiyaanan.
Magacayga Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliland inay ayada go'da iska dhaafay banda Soomaaliya, dhulka Soomaaliya, xirka Soomaaliya, waxaad biibi karto, waxaad gudub, muuse biixi waa waana qalad. Marii ku ogin, anaam gaalam si jawaan naag oo haweena, haa ka biidi, intay gabadhaga naagkaana way ku waydiin yar doon.
Walaa xamaasadeena aad ay u kacsan tahay. Muuse biixina waxa uu ku dhaqaaqay waa wax khaldan, waa wax muuse biixina kaligiis ma laha badda. Badda waa la leeyahay muuse biixi Soomaaliya leh. Taaki iska daay nus mitir ka mid ah badda Soomaaliya. Ma diibi karo
dalka Soomaaliya lama qaada karo sababna ugu ma qaada karo
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisa uu horkacayay dibadbaxa ayaa ka hadlay goobta
ahna waxaan leenahay Soomaaliya oo nigaamoonada fiiran dhistoor dhistoorada iyo dowladnimada Soomaaliya inaan taa waxa gaar ah samayno qalakaas balayno Soomaaliya ugu way ka gudubtay markii la gacmay jiray idan gacmay sigeedaad balayna ma jiriyo waxaa si gaar ugu qaadanaynaa dareenkii wasaniyadeed ee walaalayna reer Soomaalinay ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleenaa reer hore ay daagnaayeen yishan hortooda falgalayo biidan waxa uu ku kacay muuse biixi
wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay goobta uu ka socday bannaanbaxa oo ku hor yimid heshiiska ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan la qaadan karin.
Ninkaas ha u soo bareeray wuxuuna ictiraaf uu sheegay wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada Soomaaliya wuxuu ka dhigan tahay heshiisku sheegii u galay asagoo yidhaahda asagoo yidhi dowlad Soomaaliyeed ma jirto maalimaa laga yeelayaabi
yeela mayno
taas miyaa laga yeelayaabi
wayda
taas miyaa laga yeelayaabi
si kastoo ahaato dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay afgaradka ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland waxa sheegtay dowladda Soomaaliya in talaabada Ethiopia ee qaaday ay gardarro iyo xadgudub ku tahay madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa xaliiqadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyeyaasha dalalka Carab waa dalal carabeed oo ay Masar ka mid tahay taasi oo muran uu kala dhaxeeyo Ethiopia kuna saabsan biyo xireenka Jerd ee Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Wararkii ugu dambeeyay arrimahan waxa Muqdisho ka soo diray Jamaal Axmed Cismaan.
Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka dhalatay heshiiska isfahamka ee la sheegay inuu dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland ee ku aadan arrinta badda ayaa waxaa ka hadlay midowga Yurub iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana ay sida Villa Soomaaliya sheegtay ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo khuseeya gobolka iyo Soomaaliya, dalalka Masar iyo Qatar oo ay qadka telefoonka madaxdooda ku wada hadleen. Sida la soo dhigay war qoraal oo barta Twitterka ku leedahay Villa Soomaaliya, khadka telefoonka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kula hadlay Amiirka Qatar Tamim bin Xamed. Labada mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo kan gobolka ee labada dal iyo sidoo kale iyagoo oo sahminaya fursadaha lagu sii horumarin karayo iskaashiga dhow oo dhex mara dhinacyada. Warka ayaan lagu xusin arrinta ku saabsan muranka Ethiopia iyo Soomaaliya. Sidoo kale war qoraala oo ay Villa Soomaaliya barta Twitterka kusoo qortay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu khadka telefoonka kula hadlay digiisa Masar Cabdifataax Assisi. Waxa dhinacyadu ay ka wada hadleen ayaa lagu yiri warka qoraalka sida ay uga go'an tahay inay wanaajiyaan xiriirka labada dhinac iyagoo xoogga saaraya muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha ay wadaagaan ee gobolka. Warka ayaan si toosa u shaacinin haddii dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimaha soo kordhay ee muranka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Hase yeeshee midooda Yurub ayaa war soo saaray waxa uu kaga hadlay heshiiska isfahamka ee Ethiopia oo ogolaanaya in ay marin u hesho badda ayaa midooda Yurub waxa uu sheegay inuu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada, madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo la raacayo dastuurkeeda Axdiga Midooda Afrika iyo kan qaramada midoobay. Midooda Yurub ayaa warkiisa intaasi ku daray tani waxay fure u tahay nabadda iyo xasilloonida gobolka Geeska Afrika oo dhan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska isfahamka ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia 1 January kaasoo ka dhacay Addis Ababa. Hase yeeshee Soomaaliya ayaa warkaas waxba kama jiraan ku tilmaamtay waxaana Ethiopia ku eedeysay inay ku soo xadgudbayso madax banaanida iyo sharafka dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baarlamaanka shalay la hadlay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyay.
كوكب الصومالية تمدى إلى بس إلى بحر ما أقول سفاح أقول بشكر من المدينين عندهم إذ أود أقول ذلك الصومالية عبك بدأ إلى جهزاي مجرد أو ياشينا ديري أبا ياشينا ديري هو يوينكين ياشينا ديري أنا قالي تعمرين هذا ديني سن صورت قلكم معها أنت يرتع ما أنت صومالي رأي هاي سن وأن ولبا هوس تكتب من بدن أنا جم قط أو إني نجم قط لكن هذانا أن أنت هنا نور مرسمون نبضينون محن كورا ذا يدك كنور يدجان لي وح أنكو حنا أنكو بالله ما أنت إن أي أكمل إذا أو بحايس تك صومالي المؤقرة
نحن سومالي لأن واحد شكتي إن حق ولا ذهاي إن يده شيء نوعا وكلاد شو إسلام رحمته سن واحد دولد سومالي كويه ذي سي إن حاسس كتاعي هرو مركز سومالي لاند وزير كريمه دولد سومالي لاند دكتور عيسى كيد محمود أو في ود الله لي يا ريمه سك هاللي
أنا جي سومالي يا إحنا قد حي ميتين دوري سطوح سنو دوري ذيك الدبي سومالي فرو بها عقلت قواهاي إن سومالي لام أي هشو عو مونك أبنيرة اللوسو مرنين سوماليا سوماليا وحيا هذه يتشير إن سميعيز وح خروب مركز سوماليان كسور جيدة وحيكو أحد حيدا عدو قواهي خروب مركز سوماليان مكاو وح عقرانو الإسلام هاي ويدي كيمان كرام خريرا تمتلتو
ديو حكا لقولها عميقا قارن كاي سوماليا أو كلن ديك ديكاي حالي يشي عيا كاوض هدلي أري ما هاي سوطر يحي سدي توبي سوماليا كلن كاس أو قدوميني يمنحونا سوماليا ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa madaxda Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir sida lagu sheegay muujiyad ka soo baxay kulankaasi warbixinta ay qornayeen golaha wadatashiga qaranku si cad uga soo horjeedo xad gudubka Itoobiya ee gobnimada ibnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa sidoo kale warbixintu ku qornaa oo lagu yiri walaa wuxuu si buuxda u ayiday muuqafka qaran ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ay arinkan ka qaadatay xeerka uu soo saaray baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee Burundi waxa lagu tilmaamay isad garadka dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya sida lagu sheegay wanuutiyadka ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka golaha wuxuu xukuumadda federaalka Soomaaliya si buuxda ugu garabsiinayaa ayuu yiri wanuutiyadka gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ee ku aadan ilaalinta dhawrista gobnimada sharafka iyo midnimada dowladda iyo badeed ee Soomaaliya buluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba way ugu horeeyaan dadka reer Soomaaliland inay u midoobaan dowlista gobnimada madaxbanaanida iyo midnimada qaranimada Soomaaliya ugu dambeyn buluhu wuxuu ugu baaqayaa golaha amniga ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga Islaamka ururka jamacada Carabta ururka IGAD ururka bulshada bariga Afrika iyo saaxiibada kale caalamka inay garab istaagaan ayaa lagu yiri warmurtiyadka golaha ka soo baxay xaqqa Soomaaliyeed ee ilaalinta gobnimada iyo midnimada dowladeed si waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nooga diyaariyay wararkii ugu dambeeyay ee khilaafka ka soo dhex cusboonaaday Soomaaliya iyo Itoobiya. Degisiyaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington markana Hargeysa. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ku doortay hoggaan cusub inkastoo aysan dhinaca kalena xubnaha ururka ay siyaabo kala duwan uga hadleen doorashada hoggaanka ururka. Warbixintan waxaa mar kale Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto.
Shirweynihiisteeda ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa 12-aad ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxaana isla maalintaasi u qorsheysnay in golaha boordka oo ka kooban 15 xubnood ay iska dhisii dhex doortaan gudoomiye ku xigeen iyo xoghaye guud, balse khilaaf ka dhexurtay 15 hoggaanka sare ayaa sababay in muddo 3 maalmood ah u qaato inay iska soo xulaan hoggaanka sare ee hagaya ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland. Shiray saaka isugu yimaadeen 10 ka mid ah 15 xubnood ee 12-aad bishii hore lagu doortay magaalada Hargeysa ayaa u codeeyay inuu gudoomiye noqdo Shafiic Maxamed Ibraahim inuu noqdo gudoomiye halka Axmed Khalid Farxaan uu noqday gudoomiye ku xigeen. Sidoo kalena waxay xogoyo guud u doorteen Muno Ibraahim Dhaqtar
gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha. Ayaan wax ka weydiinay khilaafaadka cusub ee dubba ka dhacurtay hoggaanka cusub ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha.
marka meel doorasho ka dhacayso khilaafaadkii waxa soo siimaadaan laakiin khilaafaadkaasi ma noqon doono tiyan ku kala tagi lahayn waa khilaaf aan damayn doono si wada jirna waxaan uga shaqeynaynaa inaanu ka shaqeyno arrimihii naloo xil saaray, haday tahay warbaahintii kala duwaneed inaan qootoodii sare u qaadno, iyo haddii ay tahay inaan dood u doodno oo xuquuqdooda iyo ilaalino ee waxyaabaha u baahan yihiin. Marka ma qabo in khilaafkaasi khilaafna kale ergeynaya mana kala kaxaynaya uu yahay wax yaroo technicala. Intaan waa dhamaynayna
geesta kale, Khadar Haybe oo ka mid ah xubnaha maanta qaadacay hoggaanka cusub ee la doortay ayaa xukuumadda ku eedeeyey inay faragelin ku samaysay doorashada hoggaanka sare ururka saxafiyiinta Soomaaliland. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa,
walaal Xamse, waxaa dhici jirtay in doorashada Soojaa ay markii hore ahaan jirtay mid madax taabasha oo guddoomiye iyo ku-xigeen laysla og yahay la keeni jiray hoolka. Waa markii koowaad ee tartan xor ah la galo, tartankiina maanta waxa uu ku dambeeyey in xukuumaddu ay faragaliso isla markaana ay cumaamaddu qofka ayad wadatay.
Dhanka kale, waxaan weydiinay waxa uga qorshaysan iyo tallaabada ay qaadayaan.
Annaga waxaan u qorshaysan inaan qaadno tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soojaa. Imikaba waxaanu la xiriirnay daneeyayaal badan oo ay ka mid yihiin hay'adaha taageera ama baritaara ururka, annagoo ku wargelinay in ururka Soojo uu ka leexday dhabihii saxda ahaa. Haddii laga fursan waayo oo aan xal u weynana, waxay nagu khasbaysaa inaanu samayno ururo kale oo u danaynaya saxaafadda Soomaaliland.
Geesta kale, xukuumadda Soomaaliland oo intaas loo jeediyey ayaanu la xiriirnay afhayeenka xukuumadda oo ah wasiirka warfaafinta, balse nuumay suuragalin aanu helo. Xamse Cali Jeesto, VOA Hargeysa.
Mahadsanid Xamse. Markana dhegeystayaal, waxaanu ku nasanaynaa heestan.
samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaal ku beegnahay walay sitayo tawambay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaal ku beegnahay satiya hadumbay
VOA.
halka dhegaystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaa inoo soo socda warar iyo warbixino ay ka mid yihiin suuqa weyn ee qudaarta ee gobolada dhexe magaalada Beledweyne oo wali xiran eed cusub oo loo jeedinayo senator awood badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka iyo xubinta doodda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Hogaamiyaha kooxda RSF ee dalka Suudaan ayaa wada hadal arbacada maanta ah la yeeshay madaxweynaha Kenya xilli dalalka gobolku ay wadaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in xabajoojin looga dhaliyo Suudaan. Kenya ayaa ah lugtii ugu dambeysay ee safarkii u horeeyay ee Maxamed Xamdaan Daaglo oo xameti loo yaqaano uu ku tago meel ka baxsan Suudaan tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay ciidamada RSF iyo kuwa qaran ee Suudaan bartamihii bishii Abril. Madaxweyne William Ruto ayaa bogiisa X ku daabacay sawirka isaga oo la kulmaya Daaglo, waxaana uu u sheegay in Kenya ay la dhacsan tahay ka go'naanta RSF iyo Daaglo ee wadahadallada lagu dhammaynayo colaadda ka socota Suudaan. Ruto ayaa sheegay inay tahay in dadaalka uu wado urur goboleedka IGAD uu keeno xal siyaasadeed oo nabad waartana u horseeda Suudaan. Dalka Iiraanna ugu yaraan 103 qof ayaa ku dhintay arbacada maanta ah kadib markii laba bam oo isxigxigay ku qarxeen meel ay ku sugnaayeen dad xusayay sanad guurada dilkii General Qasim Suleimani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Qaraxyadan uu telefishinka dowladdu ugu yeeray weerar argagixiso ah ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisada ay ka taagan tahay bariga dhexe maalin un kadib markii hogaamiye ka tirsan ururka Xamaas Saalax Al Caruuri lagu dilay weerar diyaaradeed oo ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut ee Lubnaan. Saraakiisha dalka Lubnaan ayaa dilkiisa ku eedeeyay Israa'iil. Ugu dambeynna Turkiga ayaa arbacada maanta ah waxa uu sheegay inuu xiray 16 qof oo la tuunsan yahay, kuwaasi oo si gaar ah ay u doondoonayeen ilaa 18 waddan loona haysa dembiyo kala duwan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in dadka la tuunsan yahay ay ku qoran yihiin ogeysiinta cas ee hay'adda Interpol ee booliiska caalamiga ah, taasi oo lagu dalbanayo in ay eedaysanayaasha la xirxiro kadibna loo gacangeliyo dalalkoodii. Dadka la xirxiray ayaa laga doondoonayay dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Jarmalka, India, 7 dal oo ka tirsanaa jiray Soofiyeedkii, iyo weliba dalal kale oo ka tirsan Eeshiya iyo Bariga Dhexe. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda nooga haray. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga maqli kartaan. Markana Beledweyne, waxaa weli xiran suuqa ugu weyn qudaarta gobolada dhexe ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Suuqa waxaa ku haray biyihii daadka fatahadihii ku dhuftay magaalada Beledweyne horaantii November ee sanadkii tagay, sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne dadku waa ay ku soo laabteen iyadoo aan wax badan laga qaban saameyntii ay fatahada ku reebtay. Waxaa burburay wadooyinka, suuqyada, iyo in badan oo ka mid ah kaabayaasha bulshada. Qaar waxa uu istaagay dad si mutadawacnimaha isu xilqaamay. Cabdikariin Cilmi Yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ku ganacsada suuqa qudaarta Beledweyne. Waxa uu ka warramayaa inta uu la egyahay saameynta ay fatahaadu u geysatay.
Halka aan taaganahay waa suuqii qudaarta magaalada Beledweyne dabageed. Haddii ilaah ku run yahay, suuqani wuxuu ka kooban yahay qaybo badan: qaybta liinta, qaybta basasha, qaybta qaraha, qaybta cambaha, iyo qudaarta kale oo yaryarka oo haddii ilaah ku cagaarka ah. Laba boosteej uu leeyahay suuqa: boosteejada minibaska baabuurta yarka, basaska oo tuulooyinka dhadhow beeraha ay ka keento qudaarta ay ku dejiso, iyo meel baabuurta ooyn gawaarida weyn xamuulka ilaa iyo gobolada dhexe ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Hargeysa ilaa jigjiga tagaan, meesha ay ka baxaan. Halkan waa halkan waxaa ku shaqaysan jir dad badan oo masaakiina, hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen hooyooyinka yarka oo ardada iyo mataqaanaa ilmaha yarka iskuulada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo buugga iyo qalinka uga raadinaya, meel ay fiisaan way la-yihiin. Tabar ay ku samaystaan ma haystaan. Hadda kuwa banaanka jooga warata waa dadkii qudaarta badan gedi jiray, keedka lahaa gobolada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin. kuwa yar yar oo ma taqaana kisiro xirmay iyo bagal iyo xirmay iyo hadaan ku laada qabsar iyo meesha ku hayo hata yaanada ka geed jiray ma joogan waxaas waa xariin biyaha waxa uu aan biya fariistay biya baa fataad markay biya soo wacday halkii biyo ku hareen way fariisteen cudurro waa ka jira kanaaca waa ka jirta dhibaato dhan wasaqda qashinka wax walba way buuxaan hadii ilaahay rasuuqa hadii uu kala socdo umada oo dhan way ka wada shaqeysanaysaa
dadkii suuqa ku shaqeysan jiray hadda waa shaqo la'aan mar hadii goobihii ay u soo xoogsay tagi jireen biyo ay dhex fadhiyaan sida uu sheegay Cabdikariin Cilmi Yuusuf
ilaa hadda laba bilood ay shaqo la'aan tahay biyaha maankay bilaabeen ilaa maanta inta ka dhacay laba bilood hadaysan ka badneyn waa shaqo la'aan dadkii way fadhiyaan xaafaday fadhiyaan hooyooyinkii beer wax laga qabanaa ma jirto biyihii daadaa qaaday hadii ala kuuniya suuqiin uu fadhiyaa saana biyo u dhex fadhiyaan marka hooyadii meel ay fariisantaa malaha ilmihii hadday ka soo tagtana meel ay qotobeen uga saraayaysaa malaha marka dhibaatadaas yaraa haysata suuqleydii waxaan ku dari lahaa suuqan weyn oo halkan ku yaallo oo dadkii qolkii qofkii wax gashan jiray xitaa oo dayac tiran lahay matay badayac tiran kara xitaa tabar dayac tir la'aan xitaa way haysaan biyihi ay iska jiidaan ee matoora ku jiidaan ee dhaqaale geliya xitaa way awoodi waayeen
cabdullaahi cabdi dhicisow cabdullaahi yara waxa uu ka mid yahay ururka dhalinyarada iyo horumarinta isxilqaan waxay u dhaqaaqeen biyaha xaafadaha ku haray ayaa waxay bilaabeen inay ka saaraan iyagoo taageero aan badneyn ka helaya dadka magaalada
halka hadda aan ku sugannahay waa suuqa khudaarta ee magaalada Beledweyne. Suuqan maalinkii biyaha soo baxeen ilaa hadda waxaa yaalla biyo. Suuqii waa laga kala maqan yahay dad yar ku soo haray. Waxaan go'aansanay suuqa inaan marka matoora raadino matoora aan saarno. Kabacdina aan magaalada u galno. Waxaan soo saarnay laba matoor aan saarnay. Maanta kuli saddex labada matoora kacsan. Magaalada markaan galana waxaan ka soo helnay Fuusta Shidaala oo Hormuud ay nasiisay. Matooradii kira ayaan ku soo kireynay waxay u baahan yihiin nolol maalmeedkeedii u baahan yihiin maadaama ay lugta ka xiriin waxaan u dhex galnay suuqa qudaarta wax yaroo ka shaqeysto oo muslim ah iyo wirato yaroo qudaarta subaxii la keeno gadato ayagana wax yaroo badneyn aan ka helnay dadka laga rabay inay lacagta biyaha lagu bixinaa bixiyaan waa dadka kiristiyaasha ah ee guryaha iska leh dad badan xoogaa badan aan u tagnay inay ka qayb qaataan biyaha suuqa ku jira in laga bixiyo waayo ayaga ayaa kiri ku qaato dadkiina ma hayno wax jawaaba ilaa haddana kama hayno ama ku jira maha ku jiran lacagta inta biyo baxada ka maqneed kirida waa laga rabaa waa bixinaysaa ama ku shaqaysaa maha ku shaqaysanin
waxaan xiriir la sameynay maamulka magaalada Beledweyne si ay uga jawaabaan waxay ka qabteen cabashada dadka shacabka ah gaar ahaan meelaha ay ku harsan yihiin biyaha daadka laakiin nooma suuragelin inaanu jawaabta maamulka helno Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne.
Mas-uuliyiinta federaalka ee dalkan Mareykanka ayaa ku eedeynaya senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Bob Menendez inuu xubin ka tirsan qoyska reer boqor ee dalka Qatar uu baray ganacsade maalgashada guryaha warbixin ay VOA iyo kwaalada wararku ka qoreen arrintan waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
ciidamada amniga ee federaaliga dalka Mareykanka ayaa eeda u jeediyey senator Bob Menendez oo laga soo doortay gobolka New Jersey eedaha loo jeediyey ayaa waxaa ku jiray inuu qof ka tirsan qoyska boqortooyada ee dalka Qatar uu baray ganacsada kale iyada oo loo fududeynayo marashaaric dhinaca dhismaha ah dacwada laga keenay senator Menendez oo dimuqraadi ah taasoo hadda taalla maxkamadda federaaliga degmada Manhattan ayaanan weli cadaynin ruuxa uu yahay qofka boqortooyada Qatar ka tirsan hase yeeshee waxay dacwadu sheegtay inuu yahay qofka maalgashiga madaxda ka ah galka ayaa lagu sheegay in qofka reer Qatar uu gorgortan ka galay mashruuc malaayiin doolar ah oo dhinaca guryaha ah kaas oo qorsheeyay Fred Davey oo mid ka mid ah saddex ganacsade oo eedan qayb ka ah kaasi oo ay la socdaan senator Menendez iyo xaaskiisu dhammaan dadkan ayaana wax dambiya qiranin eedani waa qayb cusub oo eed hore oo senatorka lagu eedeeyey laalus qaadasho in iyo isaga iyo xaaskiisu ay ka taajireen lacag cadaan ah qorosyo dahaba iyo gawaadhida raaxada eedaha ninka qofka reer Qatar ayaa iyagu dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 2022 iyo 2023 kadib markii la qabtay bishii September senatorku waxa uu ka tanaasulay gudoomiyenimadii guddi hoosaadka xiriirka dibadda hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka tanaasulo kursigiisii aqalka sanadka sida eeda lagu sheegay Menendez ayaa waxa uu qaatay lacag cadaan ah qorsiyo dahaba isagoo maalgashadaha reer Qatar ku xidhaya shirkadda Davis waxa intaasi ku jiray in senatorku uu fududeyn doono arrimo u wanaagsan dowladda Qatar dambilowgeedii ayaa Menendez oo ay la jireen xaaskiisa iyo ganacsadayaal kale lagu eedeeyay inuu xafiiskiisa u isticmaalay inuu wakiil u noqdo dowladda Masar. Garsooraha maxkamadda Sydney Epstein oo keyskan gacanta ku haysa ayaa toddobaadkii hore diiday in dhageysiga maxkamadda oo dhici lahaa bisha May 5-teeda ay dib u dhigto kadib markii qareenada difaacu ay codsadeen waqti ay ugu diyaar garoobaan arrintan, iyagoo sabab ugu dhigay inay doonayaan inay dib u muraajiceeyaan dokumentiyo ay tiradoodu ka badan tahay 6.7 million oo dokumenti.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinay. Diyaaradaha aanu duuliyuhu la soconay Israa'iil ayaa habeenkii talaadada weerar ay ku qaaday xafiisyada Hamas ay ku yaalla duleedka magaalada Beirut. Waxa ay ku direen Saalax Al-Aruri oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Hamas, sida ay ku warrameen warbaahinta Bariga Dhexe. Warbixintan waa qortay VOA, waxaanu soo koobay Jamaal Axmed Cismaan.
Aruri waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xafiisyada siyaasadda ee Hamas, waana mid ka mid ah aasaasiyaashii garabka militariga ee guutooyinka Qassaam ee fuliyay weerarkii ka dhacay Israa'iil 7-dii Oktoobar ee sanadkii hore. Mareykanka ayaa sanadkii hore ku yaboohay $5 million oo la siin doono cidda keenta macluumaad ku saabsan Aruri, iyada oo qayb ka mid ah barnaamijka abaalmarinta cadaaladda la marayo. Militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo warbixintan, balse weerarada noocan oo kale ayaa qayb ka ah weeraro ay Israa'iil sheegtay inay ku doonayso inay ku bartilmaameysato ay ku disho hogaamiyaasha muhiimka ee Hamas, iyadoo dagaalka Hamas iyo Israa'iil uu galay bishii 3-aad. Waxa ugu muhiimsan in caawa la sheego ayaa inaan diiradda saarayno oo aan halkaasi ku haynayno diiradda la dagaalanka Hamas, ayuu yiri afhayeenka militariga Israa'iil Admiral Daniel Hagari, kaasuu ka jawaabayay mar wax laga weydiiyey dilka Aruri. Aruri ayaa madax ka ahaa joogitaanka Hamas ee daanta galbeed ee Israa'iil haysato. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hore ku hanjabay inuu dili doono koorintaysan Hamas weerarka Israa'iil ka geysanin 7-dii Oktoobar. Wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay weerar lagu qaaday xafiisyada Hamas oo ku yaalla xaafaday dadka ku badan yihiin oo ku yaalla duleedka koonfureed caasimadda Lubnaan. War qoraal oo ay soo saartay Xisbulla ayaa ku sheegtay in dembigan aan noqon doonin mid jawaab la'aan ah ama aan lagu ciqaabin kuwa geystay, iyadoo ku tilmaamtay horumar halista oo dagaalka ah. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa duqeymo cirka ay ka fulisay guddahanba marka Gaza talaadadii, iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kuwa Hamas uu ka dhacay bartamaha koonfurta Gaza. Ururka Xisbulla oo Mareykanku ku aqoonsan yahay urur gixiso ayaa weeraro ku qaaday Israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhankay Hamas bishii Oktoobar.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana badda cas, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta Arbacada lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo ammaanka badda cas kadib weeraro isdaba joog ah oo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen ay ku qaadeen maraakiib marayay marin biyoodka muhiimka ah. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii Oktoobar waxay bilaabeen weeraro ay adeegsanayaan dowladaha aan duuliyaha lahayn gantaalo iyo duunyo kuwaas oo ay ku beegsanayaan. Waxa ay ku sheegeen maraakiib xiriir la leh ama u socota Israa'iil, iyagoo sheegay in ay taasi kula midoobayaan Falastiiniyiinta Gaza. Afhayeenka howlgalka Mareykanka ee Qaramada Midoobay Nat Evans ayaa qoraal waxa uu ku sheegay in weerarada tirada badan ee aan cudurdaarka lahayn ee ka imaanaya dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee Yemen ay khatar weyn ku yihiin ganacsiga caalamiga ah iyo ammaanka badda. Weeraradaasi ayaa jawaabo militari waxa ay kala kulmeen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska, waxaana Mareykanka ay ku kalliftay inuu sameeyo isbahaysi waddamo si loo ilaaliyo marinka maraakiibta. Dhowr shirkadood oo ganacsi oo kuwa xamuulka qaada ayaa waxay wax ka bedeleen howluhooda oo maraakiibtoodii marayay badda cas Mediterranean-ka iyo khanaata Suez. Taa beddelkeeda ay isticmaali doonaan waddo dheer oo ku taala cirifka koonfureed ee Afrika. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay weeraro cusub oo ay fuliyeen xuutiyiinta galinkii dambe ee talaadadii shalay koonfurta badda cas ay kusoo tuureen 2 gantaal oo kuwa balastiga lidka maraakiibta ah oo ay ka soo ganeen Yemen. War ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in maraakiib badan oo ganacsi oo aaggaasi ku sugnaa ay soo sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaceen biyaha, mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay, iyadoo uu sheegay talisku in falalkan sharci darrada ah ay halis gelinayaan nolosha 10 badmaaxayaal ah oo aan waxba galabsan ayna sii wadaan inay carqaladeeyaan socodka xorta ah ee ganacsiga caalamiga ah. Taliska dhexe ee Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkan uu yahay kii 24-aad kadana maraakiibta ganacsiga ee ku sugan koonfurta badda cas tan iyo 19kii November.
Maad Sanid Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Bilihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay dadka Soomaaliyeed ee nuciin gudaya tahriibka hadaba tahriibka oo ay halis ballaaran ka dhaxlaan dhalinyarada qaabkee lagu joojin karaa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
tahriibka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay ummada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen tahriibka waalidkana uma wacno qofka ee tahriibaya inuu uma wacno oo maartay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo maartay isla markaas riski baad ka carareysaa shaqalaan baad ka carareysaa qofkii marka waxa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marahayaa waa la qabsanayaa ma gafa qabsanayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacayo waxaa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo kun oo dollar ah waalidkii wuxuu ku qasbanyahay loolashii yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kale ka yareed lagu maareynayay in booskii la gado markii booskii mise waxay haystaana dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii ma gafihii qaatay qofkii inuu maartay meeshuu rabay nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonbaca la raacayaa taasu maartaa waalidkii iyo asigiiba maartaa laba qasaareeta
hayaa Abwaan Cabdullaah
tahriibta weligeed ma jirto inay jirtay waxa ku cadeynaya magaalada Soomaaliya oo qadiimay leedahay ilaa meeriga ma jirtay tahriib waa muharrir waa carab waa weer xaliga Soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhaho magacan tahriib Soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin weligeed tahriibta ma jirto waxa la odhan jiray dhuyaan qofkaasi wuu dhuyaalaa wuu iska dhaqaaqay marka dadku batan waxa la odhan jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin tahriibta weligeed buu soo jirtay laba sababood oo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maama ay taqaanaa jirto la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da'yar oo kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wada sheegay tagtay lacag badan ba soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raacay u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo dayata siiba caalamku dayata dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dadadan cidiba la joogin cidina cidineen bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay wadan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana aanay jirin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay deysaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa ma ahan anugu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriib jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa qof walba oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhaahdaa waalidku wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya haddii kale waxaa weeye waxaan la ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weeye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdo 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan qaasatan weliba hooyada dhalinyaradana waxaa looga baahan yahay iyada laftinkooda waxaa weeye adduunka dee qofna maartay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogay ayaga naftinkooda muruqooda maskaxdooda iyo maali lahaayeen waa fresh way waa dhalinyaro wax baratay xooggooda iyo maartay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay qudhooda inay is arursadaan oo camal abuurtaan sida daraaddeed waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas kumanaan kuna dollar, soddon kuna laatan kuna 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 dollar ninku tahriibaya darkisa. Nika asiga haddi lacagtaas u dalka gashto waxa laga yaabaa waxyaalo badan sanad ka dib in maartay lama jibaar mise saddex jibaar haddu Ilaahay nafti u daayo in maartay u soo baxdo
abaan Cabdullaahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
aan waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa in tahriibku waa go'aan khaldan oo la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaalo badan ba sabab u noqon kara waa igaan dadkii hore waxa uu jeedin go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tan xumad la leeyahay kon qaltan ka qaato waxa sababa koow inaad garad yartay waran aan tiri roon jirin inaadan waaya arag ahayn iyo inaad markii horeba ku degdegtay arinta waxa kale oo dhiigi gelinaya waxyaalo badan dadkii 19kii markii wadankeenu burburay inaga tagay ee qurbaha galay waalbay lagu yeeshay saameynta dambay lagu leeyahay inta kuwa bargii hore ee ka horeeyay ee inay tagay waxa inooga soo noqonaysa ay tahay in ka wadanka jooga uu ka qiimo badan yahay ee dhalinyarada maanta waxa jiraada taariikhaha maanta waa madaxdi fariinta marka inta qofkii bariyo hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiyo badan ka wadanka jooga oo maxaan ku dhahayay xilalkii ama dawladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore uu joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore uu joogay ee wadanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaro inaad ku qanaysaa ha tahriibin ha dhoofin ma dhici karayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay yuusuf
hasan waxa halku waxa weeye dhamaan bulshada Soomaaliyeed haday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxa loo baahan yahay dhamaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama dhalinyarada ay tahriibaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuu si tahriibin wadanku u tahriibahayo dad kala dhistay tusaale ahaan haduu tahriib wadan kala taga wuxuu tagayaa wadan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada u birig ka tagay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan qurux badan oo isku sawiraysid nin baa horta dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maarta si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba lagu soo taariibo dalkaasi saasoo kale loogu yimaado waxa taariibo badanaa waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto inta waalid la soo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddan laftoodii iyo maarata hantidiba ay gabahayaan in dowladda Soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdullaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarteed soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanna horta maxaa taa maqan labadaa intuu barbardhig jeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxaa muhiim ah in la helo waalid dowlad bulsho aqoon-yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogayna meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayata soomaaliyeed halka lama gaarayo markaan waxaan arkaa in loo wada toosaarintan in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkani ka helin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
mahadsanid xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban uu ka soo diray magaalada muqdisho halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo dhegeystayaal si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna waxaanu ku nasanaynaa heestan Thank you. كاسي حبيب حسن توح وحوق بجبوها إذا حدي عاوي الدنيا وسيت وسيب إنك يمان يصير أنت في قصوم على جاي فيو تاني يكون تدم بق وحنا دين لنا هاي نبض جليو